Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Organizatat jo qeveritare pretendojnë se korporata energjetike po i ndal filtrat e ajrit, Keku e Mohon. Dozat rezerv të gjakut në qendrën e transfuzionit të gjakut janë drejt fundit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një monitorim i cilësisë së ajrit i kryer në Obilish nga organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e ambientit kanë konstatuar te kalim enorm të nivelit të ndotjes nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Ndotja dyshohet se shpeshherë shkaktohet nga shkyçja e filtrave për rritje të kapacitetit prodhues të energjisë elektrike. Keku mohon se e bën një gjë të tillë. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Stina e verës e gjen Halit Bislimin duke punuar në kopshin e tij që ndodhet shumë pak metra larg termocentralit Kosova B në Obilish. Shpeshherë puna në kopsht është e vështirë për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që shkaktohet nga termocentralet.
Kjo ndotje neve na pengon shumë. Kjo ndotje këta e bojnë, elshojnë premë të mas dite, ose ka e rëthojnë ta kur të jeshtim sistem, si kur jashtë jashtë sistemi një blok, që atëherë ka ndotje shumë madhe, që menes të me. Edhe kur ka mjegull, kur është kua që nuk ka frym, nuk leviz kur ka, është shumë ndotje madhe, që shumë shtiro me jetu këtu.
Haliti thot se viteve të fundit ka pasur përmirësim të cilësisë së ajrit. Mirë po, në net të caktuara, ndotja është aq e madhe, sa që dyshon se ndalen filtrat.
Natën po më duket pjanon e të filtrat edhe, që ashtu po thëmi për me provu rrima shumë, ja i e kina ta këta fër filtrat edhe ka prodhim ma shumë zero, për që ta nuk e dives, në aty në dijen ndotja.
Dyshimet se Korporata Energjetike Kosovës po i ndal filtrat e ajrit gjatë orëve të mbrëmjes, ka dhe rjeti ndërkombëtar i organizatave të ambientit, Bankwatch Network dhe Instituti për Politika Zhvillimore në Kosovë. Këto dy organizata kanë bërë monitorim të cilësisë së ajrit për mes vendosjes së pajisjeve matëse në zonën e mes të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B në Obilish. Monitorimi ka zgjatur 26 ditë, nga 7 shkurti deri me 3 mars 2020. Të dhëna tregojnë se në shumicën e ditëve që janë monitoruar, ka pasur të i kalim deri në 3 herë të limitit të lejuar për grimcat e njohura si PM10. Ndërsa, sa i takon grimcave të rrezikshme që njihen si PM2.5, monitorimi tregon se në 23 ditë ka pasur të i kalim deri në 5 herë të nivelit që e rekomandojnë organizata botërore shëndetësisë. Grimcat PM10 dhe atomet të vogla PM2.5 janë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Sipas OBSH-s, prania e madhe këtyre grimcave mund të shkaktojë pasoja të mëdha në shëndetin e njerëzit, mes tjerash shkaktimin e sëmundjeve të rënda në mushkëri. Këto të kalime të nivelit të ndotjes sipas Kaltrina Regjes nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP janë të rrezikshme për popullsinë e Obilishit dhe qyteteve përreth. Regjepi thotë se në bazë të dhënave dyshohet se mund të ketë pasur shkyqje të filtrave në ditët kur është kryer monitorimi.
Piko më i nalt zakonisht në të gjitha matjet që e mbo përmes kësaj makine ose aparature e kanë bërë një ngritje shumë të lartë të ndotjes në kohën e perëndimit diellit, përkatësisht orës 5-6, si dhe pas mesnatës. Kjo u bazuar në një studim tjetër që e kanë bërë Bankwatch në Tuzla të Bosnjë-Herzegovinës. Ata kanë ardhur në përfundim që mundën me qenë edhe gabimet që kanë mujt me i bo termocentralet, përkatësisht kanë mujt edhe me ndalë filtrat, sidomos termocentrali Kosova, to e ditë që është i pajisur me filtra, mënyrë që me ngritë prodhimin e energjisë elektrike.
Zyrtarët e Kekut kanë mohuar të dhënat e raportit, duke thënë se këto organizata nuk kanë marrë asnjë mendim nga kjo korporat para publikimit të gjetjeve. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zyrtarët e Kekut thonë se raportuesi harron se gjatë muajit shkurt dhe fillimit të marsit, temperaturat janë të ulta dhe ngrohja anvisrive në qytetin e Obilishit dhe jo vetëm, realizohet kryesisht me qymyr dhe dru. Keku po ashtu mohon se ka fikje të filtrave gjatë orëve të natës. me qëllim të rritjes së prodhimit të energjisë. Raportuesi dyshon se niveli I lartë I ndotjes gjatë natës është si rezultat I fikjes së filtrave, duke e lidhur me faktin se ne kemi përfitime në rritjen e prodhimit të energjisë. Përkundrazi, në realitet në procesin teknologjik të prodhimit të energjisë nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, ndodhe kundërta. Në momentin e fikjes eventuale të elektrofiltrave, duhet të zvoglohet ngarkesa e prodhimit, thuhet në përgjigje në korporatës energjetike të Kosovës. Për të zvogluar ndotjen, njohësit e fushës të energjisë sugjerojnë që Kosova të lehtësojë procedurat për investime në projekte të energjisë ripërtritshme. Agim Mazreku, konsulent për mjedisin në Connecticut të SBA-s, thotë se Kosova ka pengesa të shumta për investime në këtë fushë.
Institucionet duhet marrin përsipër lirimin e shumë burokracive që ndodhin në këto procese ku investitorët duhet kenë me investu në energji të rritëshme pa kalu në për proceset ndërlikume. Gjithashtu një qytetarët I thjesht dhe të ketë mundësin të dilit panelet e tyre solare me rjet pa pas komplikime apo rezistencë prej kecit apo prej institucionet tjera që kërkojnë shumë permite, kërkojnë shumë dokumente ndryshme.
Aktualisht, Kosova siguron më shumë se 90% e energjisë elektrike nga dy termocentralet e qymyrit, Kosova A dhe Kosova B. Ndotja e madhe ajrit që shkaktohet nga këto dy termocentrale është veçanërisht e shfaqur gjatë stinës së dimrit. Për shkak të nivelit të lartë të ndotjes, disa herë Instituti I Kosovës për Shëndetësi Publike ka bërë thirrje për masa urgjente. Edhe Agjencia Evropiane e Mjedisit në raportin e saj të fundit mbi cilësinë e ajrit në Evropë e rëndit Kosovën si vendin me cilësinë e tretë më të keqe të cilësisë së ajrit në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dozat rezervë të gjakut në qendrën e transfuzionit të gjakut janë drejt fundit, kështu tha drejtoresha e kësaj qendre, sipas së cilës nevojat për gjak në periudhën e fundit është rritur për shkak të pacientëve të sëmurë me COVID-19. Holsiti Ciela, Ariana Kasapolli.
Edona 40 vjeqare nga Prishtina për 5 vite me radhë, 2 deri në 3 herë në vit dhuron gjak për të shpëtuar jetë. Ajo thot se këtë veprim e bën edhe për vetën e saj që të ndihet mirë, por që kur ka filluar pandemia nuk ka shkuar më në qendrën e transfuzionit të gjakut në Prishtinë.
Për afërsisht, 2 herë në vjet, ndoshta ka një herë edhe 3, që një 5 vjet e fundit, jëmë vëruse gjakut, mendoj që jo ti për mirë me dhonë gjak, në një për me shpëtu jetë, në 2 mirë për organizmin e njërit.
Okej, okay, atëherë gjatë kohës që sa kohë s'ki dhonë gjak, gjatë kohës pandemisë a ki shku me qenë se atje ka shumë mungesë gjakut në transfuzion?
Fatkeqësisht, jo, se pak edhe frika prej pandemisë dhe januarit jo, nuk kom dhonë asnjëherë. Mia, po unë në shkurt e kom pas, nuk kom mujtë në shkurt.